SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу SBS Монголиа сонсогчдоо, Австралид амьдарч суудаг монголчуудтай зориулсан хүргэдэг подкаст юм нээлж дугаар эхлэж байна. Энэ удаад бид нэр сонгуулийн үеэр хэрэглэгддэг этгээд үгсийг тайлбарлах болно. Англи хэл сайн мэддэг хүн ч ойлгоход амаргүй жаргон буюу хар ярианы үг хэллэгийг австралчууд их хэрэглэдэг. Жишээ нь та ардчлалын зайдас, гахаан торох гэх мэт үг сонсож байсан баг. Гэхдээ эдгээр үгс нь үнэндээ хоолны тухай биш, харин сонгуулийн хэллэг гэдгийг мэдсэн үү? Сонголт өгсөн энэ үед австралчуудын ихээр хэрэглэдэг иймэрхүү этгээд үгс хаанаас яаж үүссэн, яг үнэндээ ямар утгаар хэрэглэгдэж байгааг тайлбарлахаар энэ удаагийн подкастаа эхлүүлж байна.
SBS Монгол хэлээр.
Австралчууд эдгээр үгсийг энгийн мэт хэрэглэдэгч бидэн шиг англиас өөр хэлээр ярьдаг хүмүүст бол ялангуяа улс төрийн сэдвтэй хэллгүүд өөр хэл шиг сонсогддог. Бид энэ тухайд All Jean Cruz гэдэг Brisbane-д амьдардаг цахилгааны инженер мэрэгчлэгтэй хүнтэй ярилцсан юм а. Тэрээр 3 жилийн өмнө Филиппинээс Австрали руу цагаачлан ирсэн, одоо ч улс төрийн хэллэгүүдийг ойлгох гэж хичээсээр байна. Иймэрхүү хар ярианы үгийн хувьд би бараг бүгдийг нь ойлгодгүй. Ямар ч австрал хүнтэй ярих болгондоо тэдний хэлж байгаа зарим жаргоныг ойлгоход жаахан бодох эсвэл асууж шалгах хэрэгтэй болдог. Гэхдээ би үнэхээр ойлгодог болчихвол сайхан л байна. За тэгвэл одоо сонгуульд өгсөн энэ үед танд хэрэг болж магад зарим үгсийн утгыг тайлбарлах гэж оролдъё. Жишээ нь democracy sausage гэдэг үг та сонсч байсан баг. Монголоор бол ардчлалын зайдис гэх юм уу? За энэ үг ер нь юу гэсэн үг, хаанаас яаж үүссэн юм бол товчхондоо бол сонгуулийн санал авах байранд ийм зайдис hot dog sandwich зардаг. Саналаа өгөхөр очисон хүмүүс авч иддэг учраас ардчлалын зайдис гэх үг үүссэн байж болох юм. Латропи их сургуулийн хүндэт профессор зохиолч Judith Brayton хэлж байгаагаар энэ үг 2012 оны сонгуулийн үеэр үүсэлтэй гинэ. Сонгуулийн өдөр хаанаас өглөөний цай авч болох талаар сошиал хуудасаар залуучууд бичиж байж. Тэр үед санал авах байранд очиод саналаа өгвөл цайгаач бас уучихна гэсэн яриа сошиалд нэлээ яваад байсан. Ингэж democracy sausage гэдэг үг хэллэг бий болж энэ нь санал өгөх гэдэг утгаар хэрэглэгдэх болсон юм а. Тэгвэл та donkey vote гэдэг үг сонсч байсан уу? Элчгийн санал гэдэг энэ үгний тухайд бас л нэг төрлийн санал өгөх гэсэн утгатай. Гэхдээ жаахан инээдтэй. Ер нь элчгийг жаахан дүүнг, дүлийн амтан гэж үздэг. Тэгэхээр хин нэгэн сонгуулийн байрлал руу очиод саналаа өгөх гээд бүхэг рүү орсон ч улс төрд юу болоод байгаа мэддэггүй. Ер нь бол ямар ч сонирхол байхгүй. За гэлс зурчихъя гэж бодож байгаа гэсэн санаа юм. Энэ бол улс төрийн таймж граффитийн их сургуулийн дэд профессор Пол Уильямсын тайлбар. Хамгийн хурдан бөгөөд амархан хийчих зүйл бол хүмүүс юу хийж байгаа, хэний төлөө саналаа өгч байгаагаа бодохгүйгээр эхнээсэл нь дуустал дараалал нь дугаарлалчихдаг гэсэн үг юм. Ханг парламент гэдэг нэр томьёо сонсч байна уу? Энэ нэр томьёо нь парламентод аль ч нам нийт олонхын судал аваагүй тул аль ч нам дангаараа засгийн газрыг байгуулж чадахгүй парламентыг хэлдэг юм байна. Ингээд нэгэнт олонх бол чадаагүй намууд бусад нам бидагч нэр дэвшигчдийн дэмжлэгийг авахыг хичээдэг. Та Скотт Моррисон, Антони Албанис хоёр on the hosting гэдэг үг сонсож байсан баг. Hosting гэдэг үг нь Английн парламентод хэрэглэгддэг үг, үүнийг австралчууд авчирж нутагшуулаад хэрэглэдэг юм байна. Гол утга нь бол за сонгуулийн кампанд ажиллаа хийж байгааг илэрхийлж байгаа юм байна. Австралийн үндэсний тол бичгийн хүрээлэнгийн захирал Аманда Лагвес нь хэлэхдээ сонгуулийн үеэр хэрэглэгддэг хэл нь янз бүрийн нөхцөл байдлаас үүсэлтэй байдаг гинэ. Нэг талаас манай сонгуулийн системтэй холбоотой шинэ үг хэллэгүүд ч үүсдэг. Сонгуулийн дээд хэсэг, шугамын доод хэсэг, дээд хэсэг гэхчлэн австралид байдаг өвөрмөц сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой үг хэллэгч бий. За ямар ч байсан бидний улс төрийн нөхцөл байдалд нөлөөлөх зүйлс байдаг. Энэ сонгуульд ковидын нөлөөлөл, үүний үргэлжилсэн үр дагавар тухайлбал эдийн засаг, аюулгүй байдлын эргэн тойрондох зүйлс, хэллийн менежмент зэрэг эргэн тойронд нь байгаа зүйл австралийн сонгуульд нөлөөлөхөр байна. Эндээс та шугамын дээд доод тал гэж юу ярьж байгааг ойлгосноо? Энэ бол парламентийн дээд танхим сонгох саналын хуудсанд байх шугамын тухай юм. Шугамын дээгүүр санал өгөх нь та зөвхөн нэг цаг дугаарлах хэрэгтэй болно. Гэхдээ таны энэ санал тухайн намыг сонгосон бөгөөд яг ямар нэр дэвшигчд очиж байгаа нь тодорхойгүй юм. Харин шугамын дагуур санал өгөх бол та хамгийн багадаа 5 цаг дугаарлах ёстой. Ингэснээр та хэнд саналаа өгч байгаагаа мэдэж байна. Доктор Аманда Лигусийн хэлж байгаагаар Австралийн үндэсний тол бичгийн төвийн ажиглаж байгаа бас нэг хэллэг бол I don't hold a horse. Монголоор бол би хоолойг нь барьдаггүй гэх юм уу? За хоолой гэдэг нь гал унтраах, ус цацдаг хоолойг нь хэлж байгаа юм байна. Та санаж байгаа бол 2019 онд Австралид болсон их ойн төмрийн үеэр ерөнхий сайд Скотт Моррисон Хавайд аялаж байсан нь олонний хэл амыг их дагуулсан. Тэр үед буцаж ирээд би хоолойг нь барьдаггүй гэх энэ алдарт үгээ хэлсэн юм аа. Тэр бол шууд ойн төмөртэй тэмцдэг хүн биш гэдэг утгаар энэ үгийг хэлсэн юм аа. Гэвч дараа нь энэ үг түүний эсрэг ашиглагдах болсон. Дараа нь I don't hold a horse гэдэг үгийн цаад утга нь бусад хүмүүс эсвэл бусад хүчин зүйл шууд хариуцлага хүлээдэггүй гэдэг утгаар хэрэглэгдэх болжээ. Тэгвэл одоо гахаан торох гэдэг үгийг ямар утгаар хэрэглэдэг тухайд тайлбарлая. Энэ маш сонирхолтой. Маккери тол бичигт тайлбарласнаар бол улс төрийн дэмжлэг авахын тулд засгийн газрын мөнгийг ашиглан хариу барих гэж бичжээ. Жишээгээр тайлбарлая. Сиднейд нэгэн улс төрч сонгогчдод хандан орон нутгийн санал хураалтанд ялалт байгуулвал шин зам барьж өгнө гэж амлавал энэ нь гахаан торох гэж нэрлэх юм байна. 19-р зуунд гахаан торох нь харьцангуй чинэлэг хүмүүсийн гол хүнсний бүтээгдэхүүн байсан бөгөөд Америк нэгдсэн улсаас гаралтай үг гинэ. Товчхондоо бол энэ нь хэрвээ та намайг дэмжвэл би таныг дэмжинэ гэсэн утгатай улс төрчдийн амлалт. Нэвтрүүлгийн эхэнд ярилцаж байсан Австралид цагаачилж ирээд удаагүй байгаа Алгани Круз ингэж хэлж байна. Иймэрхүү улс төрийн хэллэг нь Австралид өссөн хүмүүст бол зүгээр, за магадгүй сайн ч байж болох юм. Харин над шиг шин цагаачтай хувьд эдгээр хэллэгийг сурахад нээлттэй, гэхдээ улс төрийг ойлгоход саад болж байна гэж тэр хэлсэн. Хэрвээ та надаас иймэрхүү үг хэллэг Австралийн улс төрд ашигтай юу гэж асуувал би үгүй л гэж хариулна. Яагад гэвэл Австрал бол өөр улсаас ирсэн олон үндэстэн холилдсон амьдардаг улс. Уг нь цагаачд олноороо ирж саналаа өгөх тусам сайн. Гэвч тэд хэнд санал өгөх, хэнд санал өгөхгүй байхаа ч мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ нь ирээдүйд сөрөг нөлөө үзүүлж болно. Магадгүй одоо биш ч. За гэхдээ жил ахих тусам асуудал гарч магадгүй юм. Иймхүү Австралийн сонгуультай холбоотой мэдлэг мэдээлэл хүргэх ээлжит нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Дашрамд дуртагт 2016 оны Австралийн хүн амын тооллогоор энд амьдардаг монголчуудын 12% нь санал өгөх эрхтэй буюу албан ёсны иргэншилтэй байдаг гэсэн мэдээлэл байна лээ. Тэд 5-р сарын 21-нд холбооны сонгуульд санал өгнө.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.